Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder. Jeg hedder Jeppe Jarnit Bjergsø, er 43 år og bor i New York, hvor jeg brygger øl blandt andet. Og har mit eget firma, der hedder Evil Twin Brewing, som jeg kører derovre fra. Og jeg er blevet inviteret ind i dag for at snakke med Charlotte Diamant. Så vi skal se, hvad der kan komme ud af det.
Ja, og jeg er så Charlotte, og er psykolog. Og skal så snakke med dig om, hvad det er, vi finder ud af, vi skal tale om i forhold til dig og noget med din bror.
Yes. Ja. Og det skal lige siges, at min bror også blev inviteret, men takkede nej til at komme ind. Og jeg var kommet, selvom han også har været, og så kunne vi snakke sammen, men det blev så bare ikke i dag. Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du kender til historien, men... Nej, jeg er enægget tvilling. Min bror hedder Mikkel, og har også et bryggeri i Danmark, som hedder Mikkeller, som du sikkert har hørt om. Det er ret stort i Danmark. Og vi er vokset op sammen, bare os to. Vi har en masse andre søskende, men det har kun været os, der er vokset op sammen. Og har egentlig altid været meget sådan, vi har i hvert fald fulgtes rigtig godt ad, var meget tæt knyttet, da vi var børn, og altid sådan gjort det samme. Da vi var unge, var vi løbere, altså eliteløbere, var de to hurtigste i Danmark i vores aldersgruppe, og begge to uddannede skolelærere, og nu så begge to blevet bryggere, og er sådan anerkendt som nogle af de førende bryggere på verdensplan, hvilket jo er ret specielt, når det er to tvillinger, for der er meget konkurrence omkring brygning i dag. Det er jo en meget, meget stor branche efterhånden, ikke? Og der er jo rigtig mange i den. Og af en eller anden grund, så har Mikkel og mig formået at skabe noget, eller skabe hver vores brand, som folk lægger mærke til, sådan ude i verden, ikke? Og det er der nok mange grunde til. Altså, vi er begge to meget sådan hårdt arbejdende og fokuseret. Altså, vi er meget målrettede, når vi gør ting. Og det var også dengang, vi var løber, der var også, altså, det var også grund til, at vi blev de bedste, fordi vi trænet mere end alle andre, simpelthen. Ja. Så det er nok meget med sagen at gøre, og der er jo nok mange grunde til, at vi er så målrettet og har sådan et iver for at blive de bedste. Men det er ligesom den korte og den lange historie. Så det er det, jeg laver.
Må jeg godt starte med bare at være nysgerrig?
Ja.
Fordi du siger, at jeg havde en hel masse søskende, men det er kun var jer to, der ligesom fulgte sig.
Ja.
Så ser jeg sådan nogle familier, der... hvor far og mor bliver skilt, og så var der måske nogle børn i forvejen, og så finder den ene en anden og får nogle børn, eller ja, der var nogle der i forvejen. Eller?
Jeg plejer altid at sige, at jeg har en af hver. Jeg har en tvilling, storebror, storsøster, lillebror, lillesøster.
Okay.
Så det er jo en del. Ja. Men det er kun min bror, der er den hele, der er helt, alle andre halve.
Ja.
Så min far har fra tidligere ægteskab min storebror, min mor har fra et tidligere forhold min storsøster. De fandt sig sammen og fik min bror og mig, og blev så skilt, da vi var omkring 8 år.
Mm.
Og min far blev så gift igen og fik min lillebror og min lille søster. Og jeg er ikke vokset op med nogen af dem, udover min bror. Min storebror så jeg faktisk ikke overhovedet, da jeg var barn. Min storesøster, hun boede hos min mor og morfar. Så hende så jeg sådan noget til juleaften. Men min storesøster og min mor har haft et lidt anstrengt forhold, så det var ikke sådan en, vi så så meget. Og min lillebror og min lille søster så jeg ikke, fordi jeg mistede kontakt til min far, da de blev skilt, eller et par år efter de blev skilt.
Okay.
Så de voksede op med ham i Nordjylland, og dem mødte jeg for første gang, da jeg var sådan noget... Da de var sådan noget 15, 14, 15, 16, 17 år eller sådan noget, den det var.
Okay.
Så det er sådan... Det er rimelig splittet familie.
Ja. Hvor er du vokset op?
Jeg er født i København, men vokset op i Nivå, okay, lige nord herfra. Klokkedal, ja. 7 år, så Nivå.
Ja. Okay.
Meget lilleput-agtigt.
Så ikke Jylland? Det var bare din far, der tog til Jylland?
Han flyttede på grund af job. Han er var fængselsinspektør og fik job i Nordjylland, Kravskohede. Så han flyttede det op, da de blev skilt, ikke?
Okay.
Ja.
Okay. Så hvorfor sidder vi her nu?
Jamen, det er jo så fordi, at min bror og mig har jo haft det lidt svært med hinanden, for at sige det mildt, i en del år. Og det er der jo som sådan mange familier, der har, og mange søskende, der har. Men fordi vi er dem, vi er, og vi laver det, vi gør, og der har været meget opmærksomhed på det, vi har lavet, så er det blevet lidt sådan en mediehistorie.
Eller det er blevet, uvenskab, eller
hvad? Ja, det er blevet meget, meget en mediehistorie, faktisk. Okay. Med og uden vores samtykke, der har været nogle artikler, hvor jeg i hvert fald føler, at jeg blev sådan lidt snydt ind i dem, hvor jeg fik at vide en ting, og den med at være noget andet og sådan nogle ting. Og det er, vi snakker sådan noget 8 sider af New York Times og sådan noget, så det har været ret intenst. Og det er sådan det er sådan blusset lidt op og blusset lidt ned og blusset lidt op igen, og der har været lidt frem og tilbage. Jeg flyttede så til New York for 7 år siden af flere forskellige grunde, men blandt andet også for at få en lille smule ro på og komme lidt væk for Danmark, jo, som er et meget, meget lille land, og min brors firma er jo vokset så til at blive rigtig, rigtig stort.
Var I sammen der, inden du tog afsted? Altså,
vi har ikke arbejdet sammen, men vi var på talefod.
Okay.
Men vi har aldrig rigtig arbejdet sammen. Vi startede sådan lidt sammen med at brygge sammen, sådan for sjovt, da vi var hjemmebryggere. Men udover det, vi har aldrig sådan professionelt arbejdet sammen med det her. Men ja, jeg flyttede så til USA for 7 år siden, og for at starte op det år. Jeg havde startet op så småt i Danmark, men tænkte, nu vil jeg prøve at gøre det derovre. Og så skete det så det her for en måned, hvad er det, 3 uger siden eller sådan noget. Ja, det er en lang historie, men jeg er involveret i en lille bartede himmeride, som ligger nede på Åbelvejen. Som, du ved, er en af de der craft beer bar, som folk snakker om, og lægger mærke til, at den får rigtig meget respekt ud i verden og sådan noget. Jeg var med til at åbne den, men har måttet sælge min andel, fordi det er noget lovmæssigt med USA, og jeg har lige bygget et stort bryggeri i New York og sådan nogle ting.
Ja.
Og der, det er jo, hvad det er. Det, der så sker her for, hvad er det, 3 uger siden, det er, at min kære...
Du siger 3 uger, ikke?
3 uger siden, ja. Cirka. Min kære bror, han får jeg lige pludselig at vide, at han har taget lokalet på samme adresse. Vi ligger til højre, han ligger til venstre, og skal åbne en eller anden form for en ølrestaurantbar i samme adresse på Åbelvarden. Og det undrer mig jo meget, fordi vi har ikke været på talefod i over 5 år. Vi har slet ikke stået sammen i over 5 år.
Okay.
Så det undrer mig jo meget. Rasmus, som kører himmeriet, som er medejer og manager dernede, og som er en af mine nære venner. Det var ham, jeg startede den sammen med i sin tid. Han skriver et opslag på Facebook, at det synes han er ufedt, og at det er noget dick move, og sådan noget. Og jeg går så ind og svarer, at ja, det er meget mærkeligt, men du ved godt, hvorfor han gør det for at provokere mig, og sådan ting. Og så derfra begynder jeg så at henvende sig journalister. 24-7 blandt andet var vist de første af Politikken, tror jeg, og spørger sådan, hvad er nu det her for noget, og hvad går det ud på? Og så, du ved, jeg er jo fortørnet over, at han kan jo ikke finde på det her, og så sagde jeg, snakker med dem og siger, det synes jeg er ufedt. Den kører lidt frem og tilbage, og så vågner jeg så op med en fredag morgen i New York, og BT har så en anden artikel om os, og vi kan ikke ene, der er 2 artikler, tror jeg, billeder for, vi var unge og sådan noget. Og det var sådan, altså, der har været meget interesse om os, men aldrig sådan i sådan noget sladder og aviser der, og det var, jeg synes virkelig, det var ubehageligt. Altså sådan, også fordi jeg har ikke fået lov til at udtale mig noget som helst. Og så skulle sidde og se billeder af sig selv i BT og læse om 2 brødre, der ikke kan finde ud af hinanden, og skændes og sådan nogle ting. Så det blev jeg bare meget fortørnet over. Og de henvendte sig til mig, og jeg snakkede med BT, de skrev 3 eller 4 artikler på den samme dag, og Ekstra Bladet henvendte sig og sådan noget. Så den kørte sådan meget intenst i nogle dage med medierne. Og så, det er så fredag der, og så lørdag, hører jeg Mikkel at trukke sig ud af det projekt her. Okay. Fordi nu er han træt af konflikten, eller et eller andet. Og jeg tænker, det var da bemærkelsesværdigt. Hvorfor starter han det overhovedet, hvis han har så nemt at trække sig ud lige pludselig. Og han skriver så faktisk til mig den lørdag. Det er første gang i en del tid, at vi har en nogenlunde normal kommunikation, altså på e-mail, ikke? Vi snakker ikke så, men nogenlunde normal kommunikation, så han skriver til mig, at nu er han trukket sig ud, og han håber, at det betyder, at vi kan lade den ligge, og vi kan lade være med at snakke så meget med pressen om det, og alle sådan nogle ting. Og jeg svarer ham faktisk på sådan en meget pæn måde, normalt måde, og siger, det er fint, nu er du trukket ud, jeg har det fint, vi snakker med pressen, og både Ekstra Bladet og BT vil gerne have en udtalelse omkring, at han har trukket sig ud og sådan nogle ting. Nu kan jeg ikke helt huske kronologen i det, men så han skriver så, eller det er, jeg ved ikke, om det er før eller efter, men han skriver så et langt opslag på Facebook, sådan meget følelsesladet opslag omkring konflikt med mig, og han vil bare gerne glemme den og sådan nogle ting. Ligesom han skriver den til mig.
Mm.
Problemet er lidt, han har blokeret mig, og jeg har ikke, så jeg har ikke mulighed for hverken at læse den eller svare, og folk de begynder så at sende screenshots til mig.
Mm.
Det må være før, fordi jeg skriver og lægger så et andet opslag, og medierne følger med. Jeg både BT og Ekstra Bladet sidder bare og læser de opslag. Jeg er for gammel til at være så raffineret med sociale medier, så jeg tror, man bare skriver sådan noget, så er det kun ens venner, der ser det. Men jeg skriver så ud, og jeg skriver så et modopslag, hvor jeg synes, det er underligt, han skriver et opslag til mig, sådan et, hvor han lyder, som om man rækker hånden ud, når han har blokeret mig, og jeg har ikke mulighed for at svare. Og fik jeg øvrigt også set, fordi at, jeg fik sendt screenshots, at flere hans ansatte bakkede op om ham, at det var synd for ham, og de støttede ham, og alle sådan ting. Ikke? Jeg blev sådan lidt udstillet på den, og BC skrev også om det der opslag, og nu rækte Mikkel hånden ud, og sådan ting, men jeg havde ikke rigtig mulighed for hverken forsvare mig, eller svare igen, eller noget som helst. Så det var... Anyway, han ender med at trække sig ud. Vi har lidt den her nogenlunde normale samtale der lørdag eftermiddag. hvor vi sådan lidt bliver enige om, at nu snakker vi ikke snart mere med pressen, og hvis vi nu kan lade den ligge, så kan vi prøve at komme videre og sådan nogle ting. Og det siger det fint nok, for jeg var også virkelig, virkelig træt af det på det tidspunkt. Ikke?
Og der var I sammen mod de andre, eller så?
Nej, det var vi ikke, men nej. Vi var i hvert fald enige om, at nu var det nu, at det skulle tage overhånd, ikke? Når man sidder og læser om sig selv ekstrabladet og sådan noget, så er det sgu for meget, ikke? Så vi var enige om det. Jeg vil så ærligt indrømme, at mens jeg sad og kommunikerede med dem, så jeg stole ikke på dem, det gør jeg, jeg stole overhovedet ikke på dem længere. Så jeg sad og spille lidt med på den. Og så desværre, så vågner jeg op søndag morgen til en e-mail fra ham, hvor der står, at nu er hans personale blevet troet, at de skal fuck ud af Nørrebro og sådan noget. Og da jeg læser den e-mail, og det var fordi, der har været nogle ting i BT eller Ekstrabladet, hvor jeg sådan sammenligner lidt med det Jensens Bøfhus, fordi for mig blev det mere også en historie om, at Michael er blevet så stor, når de tryner de små. Og det var også det, historien for Rasmus og mig og Himmeret også synes. Jeg får sådan en mail fra Mikkel om, at nu er hans personale blevet troet, og da jeg får den mail, det første jeg tænker, at det er simpelthen løgn. Det er noget, han finder på for at sætte mig et dårligt lys, eller for at give mig dårlig samvittighed. Altså, så jeg spørger ind til det på en pæn måde. Jeg siger, det er da ked af at høre, det er da ubehageligt for de personale og sådan noget. Har I anmeldt til politiet? Nej, det havde jeg ikke, fordi det var ingen grund til, at de vidste ikke, hvad man var. Skal man næsten så derfor skal man jo anmelde til politiet, så de kan tage sig af det. Og så spurgte jeg, er der kamera? Der er ikke noget kamera. Og jeg spørger så, om jeg må skrive til de her ansatte og lige undskylde, fordi det er ubehageligt på grund af Mikkel og mig, at de skal tro sådan noget. Og det må jeg heller ikke. Og Mikkel begynder at gå meget, meget i forsvar og tale udenom.
Og er I stadig på mail, eller hvordan?
Det er jo kun på mail. Kun på mail. Men min konklusion er, at det er noget, han har fundet på. Og han er simpelthen, og jeg kender ham jo desværre rigtig godt, fordi vi har vokset op sammen og været, vi er enige, at vi lige selv ligger mave sammen, ikke? Så min konklusion på det er, at det er noget, han finder på. Og det er jo klart, når jeg så dagen efter, vi har haft den første nogenlunde normale kommunikation i 5 år, altså sådan snært og noget normalt, får den der søndag morgen, og jeg sidder over i USA, ikke? Og jeg ringer til min mor og siger, hvad fanden, altså hun er jo ikke blandet ind i det, men hun er ligesom vores mor, og jeg ringer til hende og siger...
Og I taler begge to med hende?
Ja, jeg tror, jeg taler mere med hende, fordi jeg, det er jo sådan noget, det vi skal snakke om, men jeg er meget ligefrem og meget ærlig, og pakker ikke tingene ind, og får også tit skæld ud over det, men sådan er jeg bare. Hvor, igen, nu er det jo mig, der sidder og siger det, men hvor Mikkel er meget, meget mere politisk, sådan tænker, altså meget mere kalkuleret, og jeg vil faktisk sige manipulerende i hans måde at kommunikere med.
Det lyder, når du snakker om ham, som om du ikke kan lide ham.
Det kan jeg heller ikke.
Nej.
Desværre. Ja. Altså,
hvornår, og hvordan gik det galt?
Jamen altså, der er jo, altså, det der er ved det er, at vi er vokset op som enægtsvillinger og havde, du ved, en ret hård barndom med den her skilsmisse, som var rigtig, rigtig slem. Ikke? Og
det altså blev, fordi der var konflikter med de voksne, eller hvad?
Rigtig, rigtig konfliktfyldt med dem, ikke? Altså virkelig, virkelig konfliktfyldt. Og det, altså, så det, ja. Ja, så det blev meget Mikkel og mig mod resten af verden. Altså vi holdt virkelig meget sammen og kæmpede mod resten af verden, ikke? Det blev vi sådan... på en eller anden måde lidt nødt til, ikke?
Fordi de voksne, som var de voksne derhjemme?
Ja, min far er skrevet med en yngre model, og min mor fik det rigtig, rigtig svært, og fik det rigtig dårligt i lang tid, og vi synes jo, det var synd for hende, og jeg kan sige, vi droppede vores far, men altså, kan man droppe sin far som 8-årig, men han, jeg synes, at, altså, når jeg tænker på ham nu, så synes jeg, at han udsætter for nogle ting, som man bare ikke, nu er sig selv børn, som ikke kan tillade sig at udsætte sine børn for, så jeg har mig slet heller ikke noget til års for overhovedet. Nå, men det, så Mikkel og mig har altid været meget tæt knyttet, altså som børn, eller helt op gennem, og du ved, har gjort alt sammen. Og,
vi havde faktisk kun hinanden.
Vi havde, det sådan føltes lidt nogle gange, ikke? At vi i hvert fald havde hinanden. Ja. Altså, det er godt, at vi også havde venner, men vi havde i hvert fald hinanden, ikke? Ja. Det var lidt også mod resten af verden, ikke? Og så, der er der jo altid konflikter i sådan nogle forhold, især med en ægge tvillinger, der begge to er meget, meget konkurrencepræget og gerne vil være de bedste. Og dengang vi løb, altså selv når vi løb, hvis den ene vandt, kunne den anden jo godt blive sur og ked af det og sådan nogle ting, fordi vi trænede sammen. Og vi var de to bedste. Det var enten Mikkel og mig, der vandt det danske mesterskab, ikke? Det var med den på, ikke? Så der har været nogle ting frem og tilbage, hvor vi selvfølgelig har været enige, og der var, jeg kan huske, der var nogle på... Vi kom, da vi startede på lærerseminariet, var det på hver vores seminarium, og så var der lidt med, hvem der havde visse venner og sådan nogle ting. Man skulle ikke blande sig hinandens venner, hvor vi prøvede lidt at stå på egen ben og sådan noget. Ikke?
Gik I på forskellige klasser i den samme skole?
Nej, eller forskellige skoler. Så vi tog begge to til USA i 94, og det var faktisk, der var vi 18 år. Det var første gang, vi sådan blev skilt, fordi der tog vi to forskellige stater. Jeg tog til Arkansas, og Mikkel tog til Kansas. Så det var sådan første gang, vi sådan blev delt op, kan man sige, og vi prøvede lidt at stå på egen ben.
Hvordan var det?
Jamen, jeg snakkede faktisk med en anden journalist om den anden dag, som faktisk lige præcis spurgte om det spørgsmål. Jeg har aldrig blevet stillet et spørgsmål før, sjov nok. Og det er ikke, fordi jeg husker det som, at jeg havde et behov for at være væk fra ham, men jeg husker det som, at jeg glædede mig til at prøve at være mig selv. Og prøve sådan at være, at det ikke var, fordi du sagde, at du havde tvillinger også, ikke? Ja, så du ved, at man bliver altid kaldt jer.
Ja,
man bliver aldrig kaldt dig.
Ja.
Og det er jo naturligt nok, men det er et eller andet sted, når man vokser op og gerne vil være et selvstændigt menneske, så bliver det bare en eller anden form for irritation. Mm. Og det var altid jer. Altså, det var sådan, hvis jeg gjorde noget dumt, eller Mikkel gjorde noget dumt, så var det jer, der gjorde noget dumt.
Ja.
Præcis, ikke? Ja. Så jeg kan huske, jeg ikke, som sagt, jeg havde ikke et behov for at skulle være alene, men jeg kan bare huske, at jeg glædede mig egentlig til det der med at prøve det. Og, det,
og finde ud af, hvem du selv var.
Ja, ja, og prøve at klare mig selv.
Og stå til ansvar for alting helt
alene. Præcis, og få mine egne venner. Og det gik fint, og så kommer vi så hjem efter et år. Vi havde egentlig fuld scholarship derovre, så jeg har ikke lyst til at blive derovre mere end et år. Det var, sådan, det var fedt, men det var ikke, jeg ville gerne hjem og tage en uddannelse eller blive i skole. Så vi flyttede hjem, får en lejlighed sammen.
Havde I så aftalt det?
Altså, ja, vi snakkede meget sammen. Altså, vi snakkede sammen. Jeg tror, vi snakkede sammen hver dag, stort set. Ikke? Okay. Men flytter sig hjem, og så får en lejlighed sammen tæt på Østerbro Stadion, for vi trænede Sparta dengang, og så ville gerne være tæt på, og ligesom skulle køre den her løbkarriere videre. Ikke? Mm. Vi var sådan kandidater til måske at kunne kvalificere os til OL eller sådan noget, så det var sådan ret seriøst. Mm. Jeg blev så skadet umiddelbart, efter jeg kom hjem og blev opereret, og blev skadet igen og blev opereret igen, og ligesom dropper løbkarrieren. Så det var ligesom det, og Mikkel han ender så også med at stoppe med at løbe, ikke så kort tid efter mig, fordi jeg tror ikke, han kunne klare det uden mig. Vi har presset hinanden hele tiden. Ikke?
Okay. Hvad tænker du om det?
Jamen det? Jeg tænkte, det var det meget normalt. Altså, jeg kunne egentlig godt forstå dem, fordi det var det, at vi havde presset hinanden gennem vores løbkarriere, som havde gjort, at vi blev så gode. Jeg siger, det der mærkede han ikke prøvede den ud. Han tog faktisk tilbage til USA et år, og så droppede han det så efter, han kom hjem, ikke?
Hvordan var det for dig? Det lyder som om, det kunne godt have været et mega krisetidspunkt.
Med løbet der? Ja, det var jo ikke sjovt. Altså, fordi det var ligesom vores... Altså, når man løber på sådan eller når man lærer at dyrke sport på sådan niveau, så bliver det jo egentlig identitet. Mm. Og det var, altså, jeg var noget, jeg var rigtig god til, så det var også noget, hvor jeg ligesom fik en masse... Du ved, jeg var på landsholdet og kom rundt i Europa og løbe, og fik scholarship i USA og sådan noget, så det var da... Altså, det var da totalt ufedt. Men med det sagt, så var det også sådan, altså, på grund af, at jeg var så seriøs omkring mit løb, mistede jeg også meget af den der ungdom med feste i gymnasiet. Jeg drak ikke i gymnasiet og sådan nogle ting, for det kunne jeg ikke. Så det begyndte jeg på, altså begyndte på at feste og drikke og sådan nogle ting. Så det var egentlig, altså, jeg fik det for det var faktisk meget fedt, altså, fordi jeg er meget socialt menneske, og på den måde var det sådan fedt, at jeg også kunne få den del ud af det. Ikke? Altså jeg startede så på
at du kunne få en almindelig ungdomsliv.
Præcis, og jeg startede så på seminaret efter et år, efter jeg havde været hjemme et år på Blågård, som jo er det mest kreative, sociale seminarium, eller det var det i hvert fald dengang i Danmark. Ikke? Så der blev jeg hurtigt en kæmpe del af alt performance for festudvalget, og var en meget, meget stor del af hele det sociale ud. Så det var fedt. Altså jeg glemte meget hurtigt det der med at løbe, det eneste i verden. Ikke? Ja. Og der løb Mikkel så sammen videre, eller fortsatte sit løb, men stoppede så året efter. Ikke?
Og det du sidder og fortæller nu, det er ved at føre op til, hvorfor I ikke taler sammen.
Ja.
I 5 år har ølbrygger Jeppe Jarni Bjergsø ikke talt med sin tvillingbror, Mikkel Borg Bjergsø, der står bag ølimperiet Mikkeler. Konflikten imellem de to ambitiøse og verdenskendte ølbrygger ligger 12 år tilbage, og i dette forår endt med krig i diverse medier og gensidige beskyldninger. Jeppe vil gerne have mødt sin bror i denne mikrofonholder, men Mikkel har ikke ønsket at medvirke. Tilbage i maj mødte Jeppe i stedet psykolog Charlotte Diamant til en samtale om opvækst og mulig tilgivelse og forsoning.
Vi har været rigtig tætte, men der har selvfølgelig været konflikter med venner, og du ved, Mikkel har fået nogle venner, og han synes, at jeg kom for tæt på dem og sådan nogle ting. Men det er en helt banal ting med en bolighandel, som går helt galt mellem os. Hvor jeg bor, jeg har en lejlighed på Vesterbro, 4-værelses. Da jeg startede på seminaret, får jeg en lejlighed på Vesterbro i 1-værelses gennem Københavns Boliganvisning. Flytter derud og har mit liv derude og går på seminaret. Og sådan noget. Mikkel er i USA derovre og flytter faktisk til Aalborg og går på seminaret derop, fordi han har en kæreste derop. Så jeg skaber ligesom liv i København, og han er ikke ligesom en del af det. Men jeg får så, du ved, man bliver rykket rundt på lejlighed. Jeg får så en større lejlighed, 4-værelses lejlighed. Jeg får så Mikkel ind på et tidspunkt, ind i den samme andelsforening. Og så på et tidspunkt, efter jeg fundet min nuværende kone, og vi faktisk har fået vores første barn, så det er omkring, det må være 12 år siden eller sådan noget, der vil vi så ud af byen og køre et hus i Valby. Og den, igen, den korte og lange historie er, at vi køber det hus i Valby med lovning om, at man kan så sælge sin andelslejlighed til familie, eller skal han ud på listen, og jeg spørger så Mikkel, fordi han bor i en 2-værelseslejlighed på det tidspunkt, tror jeg, om han vil købe den, og det vil han så gerne. Men der er et eller andet med, at aldingskronen skal omskrives, så vi bliver nødt til at vente nogle måneder og sådan noget. Men banken vil så have, at han skriver under på, at han vil købe den, fordi vi kan ligesom ikke få lån til huset, medmindre han køber den. Så han skriver under på det. Og så sker det, at finanskrisen, præstalt dagen efter, går i gang. Og det hele bare krakker. Og man får at vide, at man skal ikke købe noget som helst, og det hele er bare skidt. Og Mikkel, han får så kolde fødder med den lejlighed, og siger, han nu vil ikke have den, og så siger jeg, okay, fint nok. Lad mig prøve at se, om jeg kan finde en anden. Hvad vi hjælper. For jeg er jo ligeglad med, hvem jeg sælger den til. Umuligt at sælge, ikke? Man kunne simpelthen ikke komme af med den. Og jeg prøver nogle måneder, og så det bliver ikke sådan noget, at banken begynder at blive paranoid, ikke? Fordi vi skal jo ligesom have solgt en lejlighed, fordi de har jo ligesom lånet penge til det hus og sådan nogle ting. Og vi bliver faktisk nødt til, fordi jamen, der bliver så det her Mikkel, han så, du ved, han vil ikke have den lejlighed, og så siger han på en gang, jeg kan ikke finde, jeg har prøvet at finde en anden køber, men det kan jeg ikke, så du bliver nødt til at købe den. Og så siger han, det vil han ikke, så siger han, det bliver nødt til, fordi, og du er jo også skrevet under på det, han sidder og siger til mig, det har jeg gjort, og siger, jeg har kontrakten lige her, altså jeg benægter det. Det ender som, at han bliver tvunget til det, for han har skrevet under, så han bliver tvunget til at købe den lejlighed her. Og vi bliver tvunget til at gå ud og tage et andet banklån for at kunne betale for udbetalingen, fordi det hele bliver forsinket og sådan nogle ting. Og det er der, hvor det går galt, og det er sgu ikke så meget, altså jeg har fortalt den her historie mange gange, det er ikke så meget, fordi, det er ikke så meget det med, at det går galt med boligsalget. Det er ikke så meget det der selve situationen med bolig. Men det er det, at jeg for første gang ser ham ishamrende kold over for mig. Altså han siger til mig, jeg er ligeglad, det er dit problem. Altså jeg gider ikke købe den lejlighed. Og jeg har aldrig skrevet på det. Siger, det har jeg. Altså jeg har et lille barn på, der er lige blevet født. Jeg siger, jeg har et lille barn, jeg har ikke købt et hus, hvad vil jeg fandme ikke kan betale, og banken er skidesur og sådan nogle ting. Han er fuldstændig kold over. Og der tænker jeg, at det er vildt, at der, ikke, altså, der skal sådan noget til, at vi kan ødelægge et forhold, og han kan være så ligeglad med den situation, som han har sat mig i. Så det er der, hvor det første gang går fuldstændig galt. Ikke?
Så hvordan takler I det?
Jamen helvedes det, altså. Vi er skide uvenner og råber skrigerne, og vi har jo altid sådan, selvom vi har været tættere, vi har jo altid haft meget, meget intense konflikter, du ved, ligesom mange søstre har, ikke?
Og så, jeg har også snakket med andre identiske tvillinger i terapien, og det er sådan noget med, så,
ja, det eksploderer.
Og så falder det til ro igen hurtigt, eller
det eksploderer.
Så går der nogle perioder, hvor man ikke snakker sammen, og så snakker man sammen igen, som om der ikke noget var sket, eller hvordan.
Vi taler meget, meget grimt til hinanden, det er helt sikkert, og beskyldninger og alt muligt. Nu er det så 12 år siden, så det er sådan lidt svært at huske lidt detaljer, ikke? Men det er i hvert fald meget, meget grimt. Og vi har en periode efterfølgende, hvor vi ikke snakker med hinanden. Jeg flytter derud, og synes, han er verdens største idiot. Og igen, synes.
Men det er første gang, du synes, han er verdens største.
Det er første gang, det går helt galt. Ja. Altså, hvor det virkelig sådan, hvor jeg tænker sådan lidt, det er sgu for meget det her, ikke? Altså,
så hvad gør det ved dig? Det er den eneste, du har haft ved din side hele dit liv.
Præcis, altså, og det, jeg tror, det er det, som jeg også siger, ikke? At det er det der med, at det er jo ikke så meget det, at det går galt, og han trækker sig ud, og han får kolde fødder, fordi man kan godt tage forkerte valg i livet, men det er det der med, at han er så kold overfor mig, han er så ligeglad. Altså jeg siger som, jeg har et lille barn, der lige er blevet født, jeg har et hus, jeg ikke kan betale for. Er du klar over, hvilken fucking lortesituation, du har sat mig i? Og han er fuldstændig ligeglad. Jamen det er ikke noget, det er ligeglad, altså. Jeg har mails liggende frem for den gang, hvor jeg bare får at vide, at det skulle bare være ærgerligt for mig, ikke?
Så hvad gør det ved dig?
Jamen, det gør det. Altså, det. Altså, jeg tror først og fremmest, bliver meget, meget sur, ikke?
Ja.
Men altså, jeg tror, det igen. Selvfølgelig bliver man ked af, at der er sådan nogle ting, men jeg er også meget. Jeg tror også, at det er blevet meget efter meget her de sidste par år, fordi jeg har været igennem så meget. Og så
altså, sur?
Nej, jeg bliver meget sådan kold. Altså, jeg bliver meget sådan, du ved, jeg passer meget på mig selv, og det gør jeg især nu, ikke? Og det, nu snakker vi jo også sammen, og jeg er sådan. Altså, jeg har virkelig lært at passe meget på mig selv. Jeg tror, det starter meget der, hvor jeg sådan tænker, okay, der er, man kan ikke engang stole på sin egen tvillingbror, så kan man satme ikke stole på nogen i den verden her. Og det er jo sådan lidt. Man kan sige, det er jo også lidt min historie, eller vores historie, at vi har jo set før, at man ikke kan stole på mennesker, ikke? Altså min far, han skrottede os jo på gråt papir, eller hvad man siger. Så det er det første, det gør, ikke? Og det står så på noget tid, og jeg kan ikke helt huske forløbet i det, men vi kommer til at tale igen på et eller andet tidspunkt, men det er sådan meget anstrengt, og det er meget sådan, du ved. Det er ikke det samme. Altså, det bliver ikke rigtig det samme. Og jeg har den
det
der.
Det gør det simpelthen ikke.
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg har den der siddende i mig, hvor. Altså, jeg føler mig virkelig svigtet af ham. Og det der med, at han var så fuldstændig kold i røven. Altså, det satte sig i mig, ikke? Og det er stadig noget, jeg husker i dag, fordi. Igen, folk laver sgu fejl, og det skal de have lov til. Men at være så kold i røven, altså over for sin egen tvillingbror, det var sådan. Jeg tænkte bare, det er simpelthen ikke. Det er fandme ikke rigtigt, det her. Altså, det er simpelthen for koldt. For lige så, hvis vi lige skal spole lidt frem, vi begynder at tale lidt sammen igen, og du ved, men det er sådan mærkeligt, det er ikke det samme, og det er sådan lidt mere søvdoagtigt vores forhold, men vi kan godt tale sammen, og så starter jeg, så han starter som Mikkeller, og jeg har en ølbutik, hvor jeg sælger hans øl, og det er ligesom der, det hele starter, og vi bliver hurtigt dem, man snakker om i Danmark med det der, og det var meget tidligt, den der ølrevolution, ikke? Så vi bliver meget hurtigt nogle navne i den der hele den der scene der, ikke?
Det gør I sammen?
Nej, hver vores firma, men ligesom vi arbejder sammen, fordi jeg sælger hans øl, og han bruger specialøl til butikken og sådan nogle ting. Så det er sådan, og dengang, der var det meget, der var en stor ting, fordi der var ikke nogen, der gjorde de ting der, ikke? Der var vi meget, det var meget nyt det hele, ikke? Så vi får et samarbejde i gang, hvor vi faktisk gør de ting der, ikke? Så starter jeg så, jeg har ølbutikken, og jeg bliver skolelærer og sådan noget, men så starter jeg så mit eget firma, eller min eget bryggeri, Evil Twin, som så hedder Evil Twin, og det kan man også tænke lidt over. Det startede så i 2010, og det kommer selvfølgelig også til at skabe nogle problemer. Altså, der er vores forhold.
Fordi?
Ja, men Mikkel, han mener jo, at jeg gør det for at provokere ham og kalder det Evil Twin, ikke? For historien er, at det ved han godt, at det er, at vi bryggede en øl sammen, da vi var hjemmebryggere, som vi sendte ind til det danske mesterskab i Højenbryg i sådan noget 2002 og sådan noget, som hed Evil Twins. Og jeg synes bare, det var et fedt navn.
Nå, i flertal, så i begge
Evil Twins. Ja, ja. Jeg synes bare, det var et fedt navn, og det var noget, alle kan relatere til, og det var catchy, og jeg tænkte bare, det var et fedt navn. Og jeg kan godt forstå, at han kunne føle et eller andet, fordi Michael var begyndt så småt at få et navn på det tidspunkt. Men vi snakker om det, jeg siger til ham, altså, du ved godt, at vi har brugt den øl her og sådan noget. Men det gør han lidt en lille sag ud af. Og det er igen, fordi vores forhold skulle aldrig rigtig blive det samme efter den der første episode der.
Jeg sidder lidt og tænker på, Jeppe, om du i virkeligheden føler, at du uretfærdigt behandlet ham?
Ja, ofte gør jeg.
Ja?
Ja, rigtig meget.
Så hvad gør du med det?
Jamen, det er jo så det, jeg kæmper. Nu kæmper jeg så imod, ikke? Altså, jeg altså. Ja, men altså dengang synes jeg, han behandlede mig helvedes til. Og var uretfærdig, hvad man siger, ikke? Og igen, jeg er meget sådan. Jeg er på mange måder meget selvstændig menneske, og jeg er også meget stærk faktisk. Sådan, altså, jeg har virkelig lært at passe godt på mig selv. Og jeg tror faktisk, at jeg er meget stærkere, min bror, sådan rent psykisk. Han er meget nemmere ved sådan at flyne ud og skrive ting til mig, som han ikke burde skrive på e-mail, som jeg ligesom kan bruge mod ham, hvis det kommer til det her sådan nogle ting.
Så når han bliver så iskold, som han blev der, Og kommer til at gøre nogle ting, som du føler er dumme og tillidsbrud og alle de der ting. Hvis du er den stærke, hvad skal du så gøre?
Jamen, det er så det, hvad jeg så lukker af. Jeg siger bare, så
vil jeg ikke noget. Så lukker du af. Så inviterer du ikke til, at vi må kunne se det her på en anden måde.
Nej, så siger jeg bare, så vil jeg ikke noget med at gøre. Ikke?
Altså. Så det, at vi to sidder her nu og snakker om det her nu, hvis vi har en god snak, indtil vi er færdige her.
Ja.
Hvad sker der så på vej ud af døren? Altså, hvad er målet med? Altså, hvad er det, vi skal have snakket godt om, for at du har fået en god snak ud af det her? Hvad er det, der skal ske fremadrettet?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Fordi da jeg blev henvendt omkring at komme herind og tale om det her, hvor det så skulle have været Mikkel og mig, der var henvendelsen, at Mikkel havde rakt hånden ud til en forsoning. For det er jo ligesom det, han har meldt ud både på Facebook, og det var også, der var også en lang artikel i Berlingske om søndagen, hvor alt det her foregik. Han bare ville have, at det hele skulle stoppe og sådan nogle ting. Så jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville deltage i en samtale med min bror omkring en forsoning. Så sagde jeg, hvilken forsoning? Der er sgu ikke nogen forsoning. Vi er ikke nærheden at blive forsonet. Det hele er et stort spil for galleriet fra min brors side. For samtidig med, at han fortæller Berlingske, skal han bare gerne vil have, at det hele skal stoppe. Han savner sine nevøer, så sidder han og sender svinske e-mails til mig og sådan nogle ting. Så hvad er målet med det her? Det er et godt spørgsmål. Altså, for mig, altså grunden til, at jeg gik med til at snakke med dig, altså jeg er jo som sagt blevet meget, meget, jeg er meget stede, jeg er blevet meget sådan kold, kan man sige, og passer meget på mig selv, altså virkelig passer på mig selv. Og har
altså sådan over en kamp?
Over hele, mod hele verden, ikke? Altså jeg synes, verden
nu er, det dig,
jeg synes, verden er kompliceret sted lige nu, det er ikke fordi, jeg ikke har venner og sådan noget. Jeg har en dejlig familie, og min familie er rigtig glad for, men, og jeg har også gode venner og sådan noget, men generelt så synes jeg bare, at verden er blevet et meget kompliceret sted at være i, altså med alt, hvad der foregår. Og jeg er så i en personlig kompliceret situation. Så det er ikke, fordi jeg har et mål med det her, men det er egentlig for at høre alternativer, kan man sige, eller for sådan, du ved, snakke med en, som måske har et, eller nok har et andet syn på det, eller i hvert fald har nogle idéer til, hvad man kunne gøre, og hvad man måske.
I forhold til hvad for en retning? Hvad tænker du på? Idéer til hvad?
Jamen, jeg har ikke løsningen på det, fordi altså, selvom, altså, hvor jeg sagde, da jeg blev spurgt, om jeg ville komme herind, at der er ikke nogen forsoning, og det bliver der heller ikke. Og det er sådan, jeg har det. Altså,
der bliver ikke nogen forsoning. I bliver ikke gode venner.
Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg stoler ikke på ham længere, og det er sådan lidt det, altså, vi havde den der samtale, korrespondance om lørdagen, og det var første gang, jeg tænkte faktisk et kort øjeblik, sådan, kan vide, om der er noget rigtigt i det her. Sådan, jeg følte, jeg havde lige en lille snært af et eller andet ægte.
Og noget savn.
Det ved jeg ikke. Altså, langt tror jeg ikke er noget, fordi Nej. Det var sådan, det har stået på længe, ikke? Men okay. Jeg havde i hvert fald et eller andet snært, det er første gang, altså, der måske er et eller andet mulighed for et eller andet, eller i hvert fald, det er ikke, han skriver ikke til mig.
Kunne det ikke være det, han også selv mærkede?
Jamen, det er så der, og så dagen efter går det galt igen, ikke? Hvor jeg så tænker, altså, det her, jeg stoler seriøst ikke på ham, og jeg...
I skal nok være i det rum sammen, for at komme nogle vejen.
Ja, og vi prøvede det faktisk... Du ved, jeg har det sgu lidt svært ved kronolog nogle gange, så det er sådan, jeg kan ikke huske det, men efter det her med den bolighandel, og efter konflikten og sådan noget, der går vi faktisk til noget terapi sammen, okay. Som faktisk var Mikkels idé, okay. Sjov nok, eller sjov nok, det var hans idé, hos en eller anden samtale-terapeut, eller hvad sådan noget hedder. Og vi gjorde det vi havde nogle seancer, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, og det var sådan, vi betalte for det selv, og sådan noget, så det var sådan noget, man, altså det var ikke billigt, men det var, så det var noget, man vil, altså noget, man skal ville, ikke? Ellers gør man det sgu ikke, vel? Og det gik ikke særlig godt, altså, fordi jeg sad og, du ved, og foldede mig ud og græd og fortalte om vores barndom og sådan noget, og Mikkel, han var fuldstændig kold. Altså, han kunne ikke åbne op og kunne ikke vise følelser og sad sådan... Jeg husker det, som om han bare sad og kiggede på mig.
Mm. Det, du fortæller nu, det er ret personligt.
Det er meget personligt.
Ja.
Ja, men jeg er også en meget personlig menneske.
Ja.
Og det er jeg, altså det er jeg ikke bange for, altså nu spørger du, hvad løsningen skal være. Jeg har seriøst ikke svaret på det.
Men hvis du ser dig selv, som bor fremadrettet, hvad ser du så? En, der går alene hen i solnedgangen op til sin bjergsø, eller hvordan ser du det? Ser du, at du lægger det til ro? Ser du, at I kan muligvis lave det der... jo-jo-bevægelse med at blive gode venner, blive ikke gode venner, forsoning, ikke forsoning? Eller hvad tænker du?
Hvad jeg ser, eller hvad jeg håber, eller...
Det kunne muligvis være det samme, muligvis forskelligt.
Ja, jeg tror ikke på det.
Du tror ikke
jeg på tror det? Jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, jeg tror ikke... Jeg tror ikke, han er i stand til det. Det er også, hvad jeg heller ikke er det. Altså, jeg vil sige, det har været intens de sidste par år. Vores konflikt, og... Altså... Problemet er lidt, at når man mister troen på en person, som man har kendt, altså jeg kender ham lige så godt, som man kender sig selv næsten, ikke? Så er det lidt, hvordan fanden kommer man ud over det, ikke? Fordi jeg kan jo godt sidde og sige, at jeg vil håbe på, at vi en dag kunne blive gode venner, for det vil jeg da. Altså, det vil jeg da rart, hvis vi kunne, men jeg har mistet troen på det, fordi vi har den her lille normale samtale der, og så ender det alligevel med at gå fuldstændig rabundus dagen efter, ikke?
Men der ligger jo noget dybere i det.
Ja, der ligger det.
Der ligger, altså... Hvis vi skal tænke i løsninger, så er det jo meget ofte sådan, at når der er dybe konflikter, så handler det om noget med noget tilgivelse.
Mm-hmm. Ja.
Ikke? Altså, så man kan ønske sig, og man kan ville, men man skal også ind igennem et følelsesmæssigt niveau, hvor man har erkendt nogle ting og kigget på nogle ting, som er svære.
Ja, men når du så siger tilgivelse, så kan man sige, jeg synes, jeg... Det var det, jeg sådan overvejede et meget, meget, meget kort øjeblik den der lørdag, hvor vi skrev lidt sammen. Altså ikke tilgivelse og stort ord, men jeg overvejede i hvert fald sådan, der var en eller anden, ikke bevidst tanke, men der var en eller anden underbevidst tanke om, at okay, vi kan jo rent faktisk skrive 5 e-mails til hinanden, som ikke går ud på at skrive den anden en idiot eller et eller andet, ikke? Så man kan sige, det var der jo i hvert fald, ikke? Ja. Det gik så desværre helt galt igen, ikke?
Og nu det er jo også det der med, at det er farligt at gøre sig sårbar over for en, man ikke helt stoler på, ikke?
Ja, ja. Men det er også det.
Altså, og gensidigt.
Ja.
I har jo muligvis, det kan godt være, at du synes, at du er stærkere end ham. Nu kender jeg ham ikke, og jeg kender heller ikke noget andet end lige nu. Men er de nok begge to sidder med nogle følelser, der ligner hinanden?
Ja, sikkert, altså.
Som børn vokser de to verdenskendte ølbryggere, Jeppe og tvillingbroren Mikkel, op i en familie præget af konflikt og skilsmisse. Og da de to brødre som voksne selv havnede i en konflikt med hinanden, stoppede deres ellers tætte broderskab. Nu møder Jeppe Jarnit Bjergsø, psykolog Charlotte Diamant, og taler om den mangeårige konflikt med sin tvillingbror, Mikkel Borg Bjergsø, der er indehaver af ølimperiet Mikkeler. Mikkel har ikke ønsket at medvirke i denne mikrofonholder.
Hvad sker der i hovedet på den anden, når vi har en konflikt med hinanden?
Mm.
Er jo der, hvor man skal ligesom finde ud af, hvor er jeg villig til at gå hen i min sårbarhed, for at finde ud af, hvad der sker hos den anden.
Mm.
Og det er der, hvor, altså måske skal du tilgive dig selv, at et eller andet, jeg ved ikke, altså det der tilgivelse, det har jeg ikke forstand på den måde. Men det er det der med, hvordan kan vi åbne os og blive sårbare, når verden er et lortested. Men vi på en eller anden måde har overlevet noget, der var så svært, som det var, da vi var børn.
Ja, ja.
Så hvad er det for nogle sår, vi har, som har lavet arvæv, hvor der ikke skal være arvæv netop imellem hinanden?
Ja, men det er jo... Det er jo en kompleks sag.
Det er.
Det er jo sådan noget, som sådan en som dig beskæftiger sig med. Ikke?
Ja. Altså,
der er mange forskellige menneskelige reaktioner på sådan nogle ting. Nogle, du ved, ryger på flasken, og nogle bliver de hurtigste i verden, eller et eller andet. Ikke? Altså, der er mange måder at kæmpe imod. Jeg har bare lært, altså... Jeg voksede op i en familie, der var så splittet, og så... fucked up, for at sige det på pænt dansk, at jeg har bare lært at passe på mig selv, og passe på min egen familie. Ikke?
Altså. Og når du siger det, ikke, så kan man godt sige... rigtig meget om det, men der er nogle kloge folk, der siger det der med, at barndom varer generationer, og det, I har set, det, I har levet, det er det, I gør nu. Man kan kun splitte, man kan kun, fordi det er den erfaring,
jeg har. Jamen, det er set rigtigt.
Men... Så hvordan skulle man kunne gøre noget nyt og noget andet selv, når man ikke har set det?
Jamen, det er også rigtigt.
Der, hvor der også
heldigvis så gør jeg det ikke over for min egen familie. Vi har det rigtig godt på 17 år, ikke? Ja. At få et barn med og sådan noget. Det er jo rart. Men det er jeg er også meget bevidst om at passe på min egen familie, og nu min dreng er 9 og 12, ikke? Og min 12-årige er nået til en alder nu, hvor han sådan, du ved, begynder at svare lidt igen, og være lidt smart over for sin lillebror. Jeg er sådan meget opmærksom, altså jeg er overhyper opmærksom på, at han skal tale ordentligt, ikke? Fordi de skal ikke udsættes for det samme, som, eller de skal ikke ende op på samme måde, som min bror og mig ender på. Altså.
Men de har to forskellige virkeligheder.
Ja, ja.
De to er ikke dig og din bror.
Nej,
deres udgangspunkt
det
er meget anderledes. Deres far og mor sammen, fordi de vil være
det
og glade for hinanden. Så det er noget helt andet.
Ja, det ved jeg også godt. Men det er bare sådan, igen, det er sådan min måde at kæmpe. Altså at tage min kamp. Altså, som sagt, ja.
Og de er også nu sammen med en far i en alder, hvor du ikke havde en far.
Ja.
Så det er helt nyt territorium også for dig, ikke?
Ja.
Dit liv er helt anderledes, end dit var, da du var lille.
Ja. Ja. Jamen, det er... Nå, men tilbage, altså igen, det er jo altid mærkeligt at snakke med en, der ikke er. Og det er jo ikke fordi, jeg er ikke ude på at sidde og hænge ud.
Hvad er du ude på?
Fortæl historien.
Og hvad er det, når du fortæller?
Jeg håber, han hører det program her.
Og
jeg håber, han hører det program her. Og det måske kan få ham til at tænke lidt over det. Altså, man kan sige, hvis han ikke var rykket ind på den adresse her, så ville det ikke sket. Altså, jeg husker, jeg skrev til ham det om lørdagen, hvor vi havde en kommunikation sammen. Jeg skrev til ham, kan du ikke bare lade være? Kan du ikke bare lade mig være? Altså, kan du ikke bare, du ved, kan du ikke bare lade være? Du ved jo godt, at når du rykker ind på den adresse, du ved jo godt, at jeg bliver nødt til at reagere. For du gør det jo på en grund og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan...
Og hvad siger han til det?
At han kommer med alle mulige undskyldninger. Altså, og det er jo så lidt, igen,
det
skal ikke lide...
Nå, det er så også lige meget, det skal vi ikke...
Nej.
Men
altså...
Så historien er, hvis nu du lavede et Facebook-opslag her nu til ham, som du synes, han gjorde til dig, hvad er det så, han skal læse her nu? Hvad skal han høre? Du siger, du håber, han hører det her. Hvad skal han vide?
Nej,
hvad
er det, du vil fortælle? Ikke, altså. Det ved jeg sgu ikke.
Nej. Men hvad er det så, han skal høre efter? Hvad skal han lytte til, når vi har den her snak, du og jeg?
Jamen altså, nu kom jeg jo ind til den her snak med ideen om, at der ikke var nogen forsoning overhovedet, at det var ikke muligt. Og det var ligesom også, det kan man jo så også tage en snak om, ikke?
Ja, ikke du og ham.
Nej, men det er jo sådan, jeg har det, ikke?
Ja.
Det er sådan lidt, og derfor er det et svært spørgsmål, fordi... Jeg har ikke noget behov for at krænge min sjæl ud på Facebook og fortælle, om jeg elsker ham, fordi lige nu gør jeg det faktisk ikke. Altså, lige nu
du kan
er
ikke mærke
faktisk,
det i hvert fald.
Nej, og lige nu er jeg faktisk rimelig træt af mig. Jeg synes faktisk, han er rimelig latterlig og irriterende. Ikke?
Og det vil du gerne sige til ham?
Ja, okay. Det ved han nok godt. Og det, men nu får jeg så muligheden for at sige det på en nogenlunde pæn måde. Ikke? Og han synes jo også, at jeg er latterlig irriterende, og det må han også godt. Men jeg ved, hvad der går galt igen. Det er gået galt så mange gange. Ikke? Og han, jeg forstår ikke, hvorfor det skal gå galt hele tiden.
Hvis du spørger sådan en som mig, det gør du ikke. Du sidder bare og reflekterer højt. Men, men når sådan noget, som jeres relation går galt hele tiden, som du beskriver det, så ligger der jo noget i jeres måde at være i verden på, som I har med jer.
Ja.
Som, altså, det kunne jo godt være, at dengang I var børn, var der ikke nogen, der hjalp jer med at løse en konflikt. Hvordan gør man det der svære noget med at finde hinanden, når det har været svært?
Mm.
I har jo kun set store mennesker stå og råbe og skrige hinanden. Jeg ved ikke, om der har været vold, det er også lige meget. Men I har ikke lært at takle konflikter på en konstruktiv måde?
Nej, det har vi set ikke.
Så det er jo også vanskeligt at sidde her i en alder 43 og skulle kunne gøre det, når du ikke har set det gjort.
Ja. Og især fordi, jeg i hvert fald bevidst ikke har et behov, for, eller jeg har ikke en lyst, kan man sige. Ikke? Og det er jo, man skal jo starte med at have lyst til det, ikke? Det kunne være, at jeg kunne få lyst til det. Altså, det var også, altså, igen, da jeg gik ind til den samtale, var det også for at høre på dig, og høre, hvad du havde at sige til tingene, ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg skal sidde her, og det hele skal være mislykket, men altså, jeg bliver også nødt til at være ærlig, jeg kan ikke sidde og opfinde, at jeg har lyst til en forsoning, hvis jeg ikke bevidst har det, kan man sige.
Nej, og hvis vi... Altså, kan vi godt tale om det?
Ja.
Altså, når du siger, at du ikke har lyst til en forsoning, hvad er det så, der er bedre ved ikke at have kontakt til din eneste bror, som du ser og ikke ser mere nu?
At få fred, tror jeg. Altså, jeg skrev til ham... jeg skrev faktisk til ham, da det var, vi havde haft den her samtale lørdag, og det så gik galt igen søndag, der skrev jeg faktisk til ham, jeg kan ikke huske mandag eller tirsdag på mail, og jeg skrev til ham, at om vi kunne lave en aftale om, hvis du lader være med at gøre nogle ting, så holder jeg mig væk fra Danmark, altså så kommer jeg ikke tilbage, så hører du ikke mere fra mig, og jeg bliver væk. Egentlig for at fortælle ham, jeg er ikke behov for en person, jeg er bare behov for at få fred. Jeg er bare behov for at lade mig være i fred, ikke? Og ikke flytte ind på samme adresse som mig, og ikke, han har gjort andre ting, sådan rent forretningsmæssigt, som jeg mener, han har gjort, fascinerer mig, ikke?
Så du gør sådan en, kan man godt sige, lidt dramatisk, sådan, så holder jeg mig væk fra din...
Jeg er stødig nok til, at hvis vi kunne have lavet en aftale om det, så havde jeg gjort det. Altså, så har jeg sat min ben i Danmark den sidste gang. Det havde ikke, det havde, altså, der er jeg sgu stødig nok til at holde sådan en aftale, ikke?
Og så siger du stadig, ikke? Fordi det har jeg jo tænkt hele vejen.
Ja.
Helt her i samtalen. At for at nå så langt, som I gjorde på det sportslige, for alle de der ting, så skal man jo ikke bare være vedholdende og skulle hjælpe hinanden frem. Man skal fandme også være stadig, ikke?
Mm. Jamen, det er jeg også.
Og det kan jo også godt være, at det kommer til at spænde lidt ben.
Jamen, det gør det helt klart.
Eller
altså,
hvad?
Jo, at jeg er meget stedig. Ja. Altså, jeg er meget, jeg er rigtig stedig. Og det, jeg er, igen, jeg siger ikke, at jeg er verdens nemmeste person altid. Det er godt klar, at jeg ikke er, men igen, der er jo en grund til alt, kan man sige. Man bliver jo skabt et eller andet sted fra. det hænger jo helt sammen, ikke, med vores opvækst og sådan nogle ting, ikke? Men ja... Jeg ved det sgu ikke, altså jeg ved... Jeg vil håbe, at jeg kunne sidde og sige det, men jeg vil bare ønske, at vi bliver gode venner. Men det vil jeg da også. Jeg vil ønske, at vi bliver gode venner.
Er du splittet? Er du i virkeligheden splittet?
Nej, men selvfølgelig vil jeg gerne have, at vi skulle i hvert fald have et forhold, hvor vi ikke skulle bekæmpe hinanden. Det ville da være skønt og dejligt. Mm. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Altså. Men er det ikke det, I altid har gjort?
Jo.
På et eller andet plan?
Jo. Jeg stod der bare ikke på ham, altså.
Nej.
Jeg stod der simpelthen ikke på ham.
Nej.
Jeg tror, at han siger ting til mig, som han ikke mener. Altså. Og jeg mener, altså igen, jeg gider ikke, det skal ikke lyde som om, jeg sidder her og hænger mig ud, det er ikke det, jeg gør, men...
Og det er lidt det, der gør.
Ja, det er det, men altså, nu prøver jeg bare at være, se, som jeg siger det, kan man sige, ikke? Og jeg siger virkelig ting, som jeg er meget, meget ærlig menneske, ikke? Og det føler jeg bare ikke helt, han er over for mig, altså...
Men det ved vi jo ikke.
Nej,
fordi...
men jeg får aldrig mulighed for at få det modbevist, kan man sige, ikke? Desværre, altså.
Så kunne det være det, du ønskede dig, af den her snak?
Ja, altså.
Mikkel, kom frem.
Jeg vil ønske, nu havde vi den her samtale der, som jeg blev ved med at bringe op den der lørdag der, eller den der mail, kom. Jeg ville ønske, at jeg havde fået den mail søndag morgen. Og det var bare sådan, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at jeg fik den mail der omkring den der trussel der. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nej, altså, kan han virkelig ikke bare lade være? Kan vi ikke bare prøve at lade det være lidt normalt, bare lige lidt længere tid, ikke? Og igen, det kan da godt være, at jeg læser det forkert. Det kan da godt være, at der var en trussel. Det kan da godt være, at det er bare mig, der konkluderer noget. Men det gik bare galt igen på det der, ikke? Og det er bare sådan...
Det gik galt ind i dig?
Ja, altså.
Du mistede bare, tillid til ham ind.
Jeg ser det der mail, jeg tænker bare, nej, altså. Det var bare det, jeg tænkte. Altså. Hvorfor skal vi nu? Nu havde vi lige noget, altså.
Det er meget sårbart.
Det er det, altså. Så er man virkelig på spidserne.
Ja,
fuldstændig, ikke? Og det er jo derfor, det også er svært at rette op på nu, fordi jeg er nået til det punkt, ikke? Og jeg ved ikke, om det kan godt være, at han har det på samme måde med mig. Jeg mener også god grund ikke, at jeg gør lige så meget for at ødelægge det, men altså, det er jo selvfølgelig også bare min side af sagen, ikke? Men det er jo ærgerligt, når man får det på den måde der, og det var også, at du henvendte, da Radio 24/7 henvendte sig og spurgte, om jeg ville være med, hvor jeg sagde, jeg vil gerne være med, men hvis du leder efter en forsoning, så tror jeg ikke, du finder den, altså fordi... Jeg kan ikke se den. Altså, jeg har svært ved at se den. Altså, jeg er svært ved at stole på, at den er ægte og sådan.
Men det, ja, og det du siger, ikke også, hvis jeg sådan ligesom skal sådan tage et skridt tilbage, det er, at hvis den skal være der, så er det noget, der ikke skal komme fra dig. I virkeligheden er det det, du siger.
Ja.
Det er ikke dig, der skal gøre noget.
Nej, det er nok det, jeg siger.
Ja. Men
og det er jo nemmere sagt, end det er.
Jeg kan ikke have en konflikt alene, jo.
Nej. Og jeg er heller ikke den, der gør det. Altså, jeg er ikke den, der, fordi... Hvorfor det er sådan, jeg ved det ikke. Hvorfor Mikkel rækte ud til mig den lørdag der, jeg ved det ikke. Jeg ville ikke have gjort det. Men nu gjorde han det, og jeg tog det faktisk til mig, ikke?
Du siger, du ville ikke have gjort det?
Nej, jeg gør det ikke. Jeg ville ikke gøre det.
Hvorfor?
Fordi jeg ikke stoler på ham. Altså, jeg har ikke nok...
Men du kunne godt mærke, at
ja, men jeg
det
godt...
var varmt og blødt
når
lige
gør
der.
Det,
så var det varmt og blødt lige der.
Men jeg vil ikke tage initiativ til det. Okay. Altså, der, det er jeg slet ikke. Der er jeg slet ikke overhovedet.
Men så er du jo dumstolt.
Hvad?
Så er du jo dumstolt.
Jeg ved ikke, om det er stolthed. Jeg ved, det kan godt være det... Nej, jeg tror sgu ikke, det er stolthed. Jeg tror igen, det er det der med at... Med at tro på det, altså.
Jo, men du vil gerne have det, når han gør det. Der kan du godt blive blød. Men du vil ikke gøre det selv.
Men det er ikke, fordi jeg ikke vil.
Det sagde
du. Fordi jeg kan ikke få mig selv til det, ja, altså. Men, ja. Det kan godt... Altså, vi kan godt kalde det dumstolt. Det er okay.
Nå, men det er noget med, at du kommer til at spænde ben for jeres... forsoning, hvis der skal være en forsoning, fordi du har den indstilling, du har.
Ja, det gør jeg også. Det tror jeg, du er ret i. Ja. Altså, og Dan, igen, man kan sige, han skrev det der opslag på Facebook, henvendelse til mig, og det eneste, jeg læste ud af, det er noget negativt, ikke? Mm. Altså, det er jo bare, ja, for fanden skrev til mig, når du har blokeret mig, ikke? Altså, det skriver jeg jo så ikke på min Facebook, og så vil jeg ekstra bare jo trykke det og alt muligt, ikke? Og hvor jeg sagde til dem, det skal jeg altså meget gerne være med, ikke? Mm. Så det var sådan... Ja, men det, jo, det gør jeg nok, altså. Men det er jo igen, når man passer så meget på sig selv, som jeg har lært at gjort, så ser man jo ikke sådan en håndsudregning, for det var ikke sådan, jeg så det. Altså, jeg så det jo som et forsøg på at hænge mig ud på Facebook, ikke? Altså, det var sådan, jeg så det, ikke? Og så kraft af hans medarbejdere at gå ind og bakke op om ham og fortælle ham, hvad vedunderen er. Det er jo også, det er heller ikke noget, som lyder godt i mine ører, kan man sige, vel?
Nej, fordi det er ikke det, han er i din bog.
Og problemet er jo også lidt, at vores konflikt er jo blevet... Den er jo, altså, vi er jo så store navne i ølbranchen, at det spiller jo også rigtig mange mennesker, ikke? Altså, det spiller jo ufattelig mange mennesker, ikke?
Og det, men jeg sidder også og tænker på, gør det ikke det nu? Det her nu, hvis Mikkel skal lytte til det her, den her udsendelse, splitter det så ikke endnu mere?
Jo, det gør det sikkert.
Så det, du synes, at han skal lytte til at høre ud af den her snak, er det, at nu har vi kridtet banen op. Du kan få den der verdensdel, så tager jeg den anden.
Nej, da jeg blev spurgt, om jeg ville komme herind, var Mikkel også blevet inviteret, og jeg sagde jo rent faktisk, jeg vil gerne komme ind, hvis han var. Altså, det, jeg sagde ikke, at jeg gider ikke snakke med ham.
Nej.
Så det kan man sige, det er jo en eller anden måde, altså, der er det ikke... Så er det ikke, fordi jeg er bare ude på at sidde her og hænge ham ud. Altså, at jeg så gik med til det selv, men ikke ville. Også fordi... Altså, jeg mener, jeg har en historie, jeg mener, jeg har en andel i det her, og Mikkel fik også sagt, altså, han fik også lov til at sige en masse ting, både 24-7 og Berlingske og sådan nogle ting, hvor jeg følte mig sådan lidt hængt ud, og det er ikke, fordi jeg så skal hænge ham tilbage ud, men sandheden kan jo meget hurtigt blive den, som folk, de læser i en avis, ikke? Mm. Og der er åbenbart rigtig mange, nu sad jeg i en lufthavn i JFK, og jeg hørte nogen i baren, der sad og snakkede om det, der nogen, der var på vej herover til den her, sin nølfestival, men de sad og snakkede om vores historie, de vidste ikke, jeg sad ved lige bag dem, ikke? Det er jo, altså, når man når til det punkt, så er det jo fandme, så er det ubehageligt, ikke? Så for mig var det også bare en mulighed for at komme ind og fortælle min historie, fordi nu er der så også en teamsprogram der, ikke? Altså, en ting er at komme på 24-7 i to minutter, hvor jeg stod i en eller anden snestorm i Danmark, ikke? Her der får man rent faktisk lov til at snakke, og nu kendte jeg jo så ikke dig, men jeg fik jo lige en lille hint om, hvem jeg skulle snakke med herinde, ikke? Så jeg kan da godt forstå, at der er nogen, altså hans side, eller hans venner, vil da nok tolke det, som om jeg sidder og hænger ham ud, og det vil han da sikkert også. Det er ikke et forsøg på at hænge ham ud, og jeg er udmærket godt klar over, at der er to sider af en sag, og jeg er udmærket godt klar over, at der er menneskelige grunde til at gøre ting, og jeg er udmærket godt klar over, at du ved, han har oplevet det samme som jeg som barn, som gør, at vi er, som vi er, og vi kæmper, som vi gør, men altså... Så kan man sige, hvis jeg kan sige noget til ham, hvis jeg nu hører det program, jeg siger noget til ham, så vil jeg sige til ham, kan vi ikke bare holde op? Altså, kan vi ikke bare lade hinanden være i fred? Altså, det er sådan egentlig bare det, jeg gerne vil. Og så kan han jo sidde og sige, du lader ikke mig være i fred, og det igen, så kan vi starte forfra. Men det er sådan lidt, jeg har ikke behov for at skændes med ham. Jeg har ikke behov for at hænge ham ud i pressen. Jeg har ikke behov for... Altså, jeg flyttede til USA, ikke på grund af det, men det havde da også noget med sagen at gøre, for sådan, kom væk, og Danmark er jo meget lille land, ikke? Man skal fandme passe på, hvad man gør i Danmark, ikke? Fordi lige pludselig så ved alle, hvad der foregår, ikke? Så det var også en måde sådan for mig at sådan sige, nu kan jeg sgu komme lidt væk fra det her og få en lille smule ro på, ikke? Så kan man jo sige, det er jo, er det ikke en eller anden form for en håndsrækning at sige sådan nogle ting? Altså, selvfølgelig er det ikke det, man skal sidde og sige til sin tvilling, eller lad mig bare være i fred, ikke? Altså, men måske er det løsningen for os. Måske skal vi bare ikke have noget med hinanden at gøre. Men altså, lige nu har vi noget med hinanden at gøre på en meget, meget grim måde i pressen, ikke? Ja. Det er jo forfærdeligt.
Ja, altså. Det er ikke særlig rart.
Nej, det er rimelig ufedt.
Og hvad med jeres gamle mor? Ja, hvad siger hun?
Hun synes, det er forfærdeligt.
Ja. Altså, det er fordi klar. Hun har kun jer to. Ja. Og I snakker ikke med hinanden, så hun står der.
Nej, og jeg taler rigtig meget med hende, og jeg ringer til hende, og ender med at skælde hende ud, fordi hun siger, at hun vil bare blande sig udenom. Jeg siger, du kan ikke blande sig udenom, vi er dine fucking børn, altså du bliver nødt
men
til
at... Men du vil have, hun skal løse det så?
Hun kan ikke løse det, men jeg vil have, hun i hvert fald skal...
Altså, hun skal sige noget til Mikkel. Mor, sige noget til Mikkel.
Ja, lyder det mindre, ikke? Ja. Altså, det er det i hvert fald sådan, hun hører det.
Ja.
Men altså, jeg ved det sgu ikke. Nej. Det er jo mange ting, ikke? Altså, det er mange ting lige at tage ind på en gang. Også fordi jeg ikke har, du ved, jeg har ikke startet med psykolog siden dengang. Så det er jo ikke sådan, altså...
Føles det psykologagtigt nu?
Nej, nej, det er, ikke, det er jo ikke negativt ment. Men det der med, at der er nogen, der rent faktisk... Der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmål til de ting her. Mm. Sådan, altså, journalister, de vil jo bare have drama og, eller forsoning. Mm. Og, altså, nu... Ja, det, så det er, meget, ikke? Det er meget at tænke over på meget kort tid, ikke? Og igen... Det skal igen, det er ikke fordi jeg kommer herind for ikke at lave, ikke at have en løsning. Der er jo en grund til at sige ja, så jeg bruger jo trods alt en time på det. Jeg er ikke så længe i Danmark og sådan noget, så det er jo ikke fordi jeg kommer herind for og ikke at skal have noget ud af det. Mm. Altså jeg kunne vel bare gerne høre en anden eller en side af sagen fra en der rent faktisk ved hvad hun taler om, med hensyn til menneskelige relationer og sådan noget, ikke? Ja. Og jeg er da åben over for at lytte af og tænke over de ting du har sagt til mig og de ting vi har snakket om.
Hvad tager du med dig? Hvad står lige for os nu?
Jamen det der, hvad du sagde, var et lidt dumt sted, altså. For det er, og det er blevet, og det, altså, jeg er meget enig i, at jeg er meget, meget stedig, jeg er meget sådan, det er jo selvfølgelig, fordi jeg passer på mig selv, ikke? Jeg er bare sådan, fuck det, altså, jeg gider det ikke, der er ikke noget at komme efter her, altså. Og jeg bor i USA, og jeg kan bare sidde i en skov derude, ikke? Nu er vi ved at flytte ud i en skov, faktisk, så det glæder mig lidt til. Men altså, så det får jeg det med, altså, det er ikke, fordi jeg ikke vidste, men det er jo sjældent, at folk der skal kalde en dumsted. Altså, det får man ikke, det får jeg ikke altid at vide. Men det er måske meget godt at få det sådan noget at vide en gang imellem, ikke? Altså, det var det, du spurgte mig om jeg kunne blive... Altså, jeg bliver aldrig sådan... Jeg bliver aldrig sur over folk, de siger ting til mig. Måske hvis Mikkel gjorde det, ikke? Men andre mennesker må godt kalde mig en idiot. Mm. Fordi jeg er en idiot nogle gange, ikke? Så jeg tænker lidt over tingene, altså. Og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at nu har vi reddet hele situationen på en time, og nu er det bare en forsoning.
Nej, der er langt ind til
det. Ja, der er langt vej.
Det er der.
Og det er, altså for mig, for mit syn, og det har jeg også nu har sagt en del gange, det er simpelthen et trust, eller hvad hedder sådan noget, trust, ja, tillidsting. Altså, og det irriterer mig. Altså, det gør ondt, at man ikke stoler på et andet menneske, og selvom han endda siger det til mig, skal vi ikke, altså... Han sagde endda der om lørdagen, han skrev sådan noget med, at hvor kunne det være fedt, hvis bare gå ud til pressen og sige, at det hele var et mediestunt. Det er der mange, der tror, det er. Og det er der jo mange, der spekulerer i, at det er bare et mediestunt. Det er det desværre ikke. Og så sagde jeg, tror jeg skulle være en dårlig idé, fordi hvis vi gjorde det, nu har vi mindst halvdelen hader os, og halvdelen elsker os. Hvis vi går ud og sagde, at det hele var fake, så tror jeg, der var mange flere, der ville komme til at hade os. Men det er jo sådan en for ham en eller anden måde at prøve på et eller andet på, ikke? Ja.
Det kunne være hans håndtrækning til forsoning.
Ja, men det var det jo lidt. Mm. Desværre så synes jeg lidt, han ødelagde det igen. Desværre, ikke? Ja.
Sådan kan det gå. I lige præcis den situation, at det er få ord, når der er en lille bitte sprække til forsoning, som vender det hele om, så bliver der bare lukket igen. Benhårdt.
Man leder måske også efter en grund til, at det ikke skal gå, ikke?
Jo. Det er også det hårdeste arbejde i verden, at skulle komme tilbage til tillid til en relation, hvor man ikke har den.
Ja.
Det virker, fordi der er mange kameler, der skal sluges, og det, altså, det kan man jo
ikke. Ja. Nu for eksempel med min far, ikke? Altså, jeg har sådan en lang, dårlig historie med ham, ikke?
Det er et andet program.
Ja.
Men du har jo så heller ikke rigtig meget erfaring med at komme igen efter konflikter, vel? Altså, det sagde vi også før. Altså, hvordan skal man kunne noget, man ikke har set?
Præcis.
Så skal man opfinde det selv, ikke?
Jo. Nej,
det er ikke let.
Nej. Jeg har meget erfaring med at passe på mig selv.
Ja, og du har haft en sindssygt god grund til det.
Mm.
Ikke også? Altså, hvis der ikke har været nogen, der passer på dig, så har du da bare været lige der, hvor du har lært det rigtige. Det var en god strategi.
Mm.
Dengang verden var farlig, men det er den bare ikke mere. Vel?
Jamen, det er det, jeg skal overbevise om, den ikke er så.
Præcis.
Fordi det, altså, jeg kan sidde og fortælle mig selv, at det ikke er en god strategi, men... Det er jo den, jeg går efter hele tiden. Mm. Altså. Så jeg ved godt, hvad der foregår sådan rent psykologisk med ting og sager, men jeg er bare dumsted måske, som du sagde.
Tillykke med den nye titel.
Ja, præcis. Præcis.
Ja.
Så.
Men jeg er glad for, at du synes, du har fortalt det, du synes, du skulle fortælle.
Ja, men det var godt at snakke med dig.
Det er godt.
Du har lyttet til Mikrofonholder i dag med ølbrygger Jeppe Jarlet Bjergsø, i samtale med psykolog Charlotte Diamant om Jeppes mangeårige konflikt med sin tvillingbror Mikkel. Mikkel Borg Bjergsø har ikke ønsket at medvirke i denne udsendelse. Programmet er produceret af Kasper Søgaard.
Du lytter til Radio 24/7.